Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Росії Дмитро Медведєв прибув сьогодні до Києва. В одній зі своїх перших заяв він сказав, зокрема: дуже добре, коли все починається з чистого аркуша. Має на увазі якісь, можливо, складні сторінки в наших взаєминах, які були в останні роки. Я сподіваюся, що цей дощ, який впадав, він змив все, що було зроблено в минулий період негативного. Президенти Росії і України Дмитро Медведєв і Віктор Янукович провели переговори. Сьогодні ж відбулось засідання російсько-української міждержавної комісії. Підписано угоду про демаркацію державного кордону. За словами Януковича, Росія допоможе добудувати ракетний крейсер «Україна». Медведєв висловив сподівання на швидкий вихід двосторонньої економічної співпраці на докризовий рівень. Минулого року товарообіг між Росією і Україною впав на понад 35%. Янукович заявив, що Україна розраховує на підтримку Росії в реформуванні своєї економіки. План реформ буде оголошений в червні, сказав український президент. Завтра, другого дня візиту Медведєва до Києва, відбудеться зустріч представників бізнесу України та Росії. НАТО має виграти війну в Афганістані, розширити зв'язки з Росією, протистояти загрозі з боку Ірану та гарантувати безпеку 28 країн своїх членів. Про це йдеться в рекомендації групи експертів на чолі з колишнім державним секретарем Сполучених Штатів Мадлен Олбрейт щодо нової стратегічної концепції НАТО. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен заявив, що оприлюднені сьогодні рекомендації відображають нагальні виклики, з якими стикається НАТО.
Група експертів зробила велику роботу, детально проаналізувала всі аспекти світової безпеки і представила об'єктивну оцінку того, що нам доведеться змінити і вжити, щоб бути готовими до викликів 21-го століття.
Генсек НАТО. Поради експертів будуть базою для дискусії на наступному саміті НАТО, який відбудеться в листопаді в Лісабоні. На цій зустрічі мають ухвалити фінальну версію оновленої стратегічної концепції Альянсу. Востаннє стратегічну концепцію НАТО оновлювали 1999 року. Іранські урядовці заявляють, що Тегеран погодився на новий план обміну незбагаченого іранського урану на ядерне паливо для його дослідного медичного реактора, який запропонували Бразилія і Туреччина. Раніше Іран відкинув підтриманий ООН план, який передбачав відправку незбагаченого іранського урану за кордон. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 17 травня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Російський президент Дмитро Медведєв почав візит до дощового Києва, що принесла сьома зустріч з Віктором Януковичем від початку року.
Ми договорились, що ми не будемо в місті дружити проти кого-то.
Хто відповідатиме за квітневі заворушення у Верховній Раді? Депутати обмірковують, чи треба позбавляти недоторканності колег.
Хочуть засудити на строк від 3 до 5 років. Переконаний, що дана кримінальна справа є нічим іншим, як елементом політичного переслідування.
Яким має бути нове НАТО? Група експертів на чолі з Мадлен Олбрайт представила у Брюсселі своє бачення.
Я думаю, повністю зрозуміло, що Альянс у 21 столітті з його настільки різноманітними загрозами потребує деяких уточнень. Я б це назвала певною зміною пріоритетів.
І більше про це на початку програми. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Президенти Росії та України заявляють про новий етап у двосторонніх відносинах. Під час візиту до Києва Дмитра Медведєва, який розпочався сьогодні, урядовці уклали низку міждержавних угод і також розповіли про плани подальшої співпраці. До графіку візиту російського президента до останнього моменту вносили зміни, а під час його перебування не обійшлося без курйозів. За візитом російського лідера стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Він зараз перебуває на прямому зв'язку зі студією. Дмитре, доброго вечора. Отже, які угоди підписали сьогодні в Києві?
Вітаю. Сьогодні президенти підписали три заяви спільні про безпеку у Чорноморському регіоні, з питань європейської безпеки і по Придністровському врегулюванню, а також економічні угоди. Також було підписано цілу низку міждержавних угод на рівні міністерств, зокрема, міністри закордонних справ двох країн Сергій Лавров та Костянтин Грищенко підписали угоду про делімітацію кордону. Потім іншими урядовцями були підписані угоди про співпрацю в різних галузях, зокрема в галузі космічного будування, потім в співпрацю в гуманітарній сфері, про співпрацю в сфері освіти, про співпрацю в сфері науковій. Також президенти після підписання провели спільну прес-конференцію, на якій Віктор Янукович зазначив, що далеко не всі угоди було підписано. Пропоную коментар послухати.
Ми домовилися, що не будемо разом дружити проти когось. Всі рішення, які ми ухвалюємо, ми будемо ухвалювати для того, щоб захистити свої національні інтереси. Хочу сказати, що в нас є питання дуже принципові, над якими нам доведеться ще попрацювати. Наприклад, делімітація нашого водного кордону. Ми не змогли прийти до рішення цього разу, бо було дуже мало часу. Але ми будемо над ним працювати, і я думаю, допрацюємо найближчим часом.
Натомість Дмитро Медведєв повідомив, що найбільша співпраця між Україною та Росією ще попереду.
Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо низку документів, які зараз узгоджуються в галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема в атомній енергетиці, а також співпраця буде розширюватися у сфері ракетно-космічній, авіабудування, суднобудування. Мені б хотілося, щоб наша співпраця набула високотехнологічного характеру.
Дмитре, а скажіть, будь ласка, як проходить візит російського лідера? Чи відбувалися сьогодні у Києві якісь акції протесту з цього приводу?
Напередодні суд заборонив проведення акцій протесту по маршруту, яким мали рухатися кортеж голови російської держави. Тому одна невеличка акція відбулася на Софійському майдані, який був в стороні від цього візиту. Між тим, експерти відзначили зміну в протоколі візиту. Президенти зустрілися не біля президентської адміністрації, як це буває зазвичай, а на площі Слави, де поклали вінки до могили невідомого солдата. Причому зустріч була в дуже складних погодних умовах, під сильним дощем і градом. А потім глави держав пройшли до меморіалу пам'яті жертв Голодомору в Україні, де поставили також свічки до пам'ятного знаку. Цей пункт програми, до речі, дуже багатьох здивував і став для багатьох несподіваним. Проте московський експерт в галузі українсько-російських взаємин Андрій Окара вважає такий крок Дмитра Медведєва логічним. Пропоную його коментар.
Йшлося не про вшанування жертв Голодомору, а про вшанування жертв масового голоду в Радянському Союзі. Ну, принаймні, в російських засобах масової інформації це було так проінтерпретовано. Принципово важливим є заява Медведєва про те, що ніякі перемоги під час Другої світової війни не можуть виправдати ті репресії, які були за часи Сталіна і з подачі Сталіна.
Між тим не обійшлося і без певних конфузів. Як я казав, вінки у вшанування пам'яті жертв Голодомору і могили невідомого солдата було за складних погодних умов, тож під час покладання вінка на Віктора Януковича перекинувся від вітру вінок, який він поклав. І через це от зараз в Україні дуже сильно обговорюється інформація, що відеозапис цього конфузу не може потрапити до телеефіру українських каналів, але це і запис вже є в інтернеті, і його легко можна подивитися. Мар'яно?
За візитом російського президента в Україну, який продовжиться завтра, стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Тим часом в українсько-російських відносинах далеко не все безхмарно. Ради керівників українських громадських організацій Росії сьогодні заявили про політичний тиск на український культурний рух у Росії. Про це сказав Радіо Свобода один з активістів української громади у Москві Валерій Семененко.
Коли ми все-таки, наші українські організації, не стали на позиції цілковитої підтримки офіційної ідеологічної позиції російської влади, на нас почався, на українські організації почався тиск. Тиск цей проявлявся у, наприклад, в зачистці бібліотеки української літератури, яку зробили ми фактично, ми її створили, і звільнений весь був трудовий колектив, було призначено нове керівництво і таке інше.
Валерій Симоненко вважає, що тиск на українців Росії почався за попередньої української влади, коли президентом України став Віктор Ющенко, але не припиняється і до сьогодні. Симоненко вважає, що російська влада хоче ліквідувати федеральну національну культурну автономію українців Росії. Він представляв цю організацію у Тверському суді Москви. 12 травня суд погодився з аргументами Міністерства юстиції Росії, яке раніше цього року винесло цій громадській організації попередження через порушення російського законодавства. Об'єднання українців наполягає, що виправило усі зауваження щодо звітності, а подальшу критику з боку влади називає політичною розправою. Більше про цю справу ви зможете почути у цій програмі на хвилях Радіо Свобода завтра.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Чи прислухається Верховна Рада до заклику Генеральної прокуратури України позбавити недоторканності депутатів від НУНС Юрія Гримчака та Андрія Парубія? Сьогодні на Погоджувальній раді спікер парламенту Володимир Литвин висловився проти поспішного розгляду цього питання. Опозиція ж закликає створити тимчасову слідчу парламентську комісію і далі дивується, що прокурори не беруться за депутатів від влади, які брали участь у квітневих заворушеннях у Верховній Раді під час ратифікації українсько-російських угод. Про розвиток справи почуємо від кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйла.
Кримінальна справа проти народних депутатів від НУНС Юрія Гримчака та Андрія Парубія була порушена 14 травня. Генеральна прокуратура звинувачує їх, цитую, у незаконному впливі на депутатів з метою перешкоджання виконання ними службових обов'язків. Кінець цитати. Сам Андрій Парубій вважає, що перешкоджали саме йому виконувати службові обов'язки, адже він не зміг потрапити на своє робоче місце, щоб проголосувати проти харківських домовленостей.
Виникає питання, то хто ж кому перешкоджав той день? Чи ми їм перешкодили? Адже ж вони проголосували за закон. Чи вони нам перешкодили? А якщо логічно виходить, що вони нам перешкодили, тоді виникає питання, а чому ми виходимо ще й з цією стороною, яку сьогодні хочуть засудити на строк від 3 до 5 років. І тому я переконаний, що дана кримінальна справа є нічим іншим, як елементом політичного переслідування.
У тому, що ця кримінальна справа є тиском на опозицію, переконані і депутати від НУНС Юрій Кармазін і Микола Катеринчук, які завітали до Генпрокуратури, щоб закликати її переглянути цю справу. За їх словами, парламентарі і раніше перешкоджали проведенню пленарних засідань і ламали державне майно, але проти них кримінальні справи не порушувалися. Та й билися депутати з обох таборів, а судитимуть лише двох опозиціонерів. Так нунцівець Олець Доній перебуває в лікарні із діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Опозиція звинувачує у його побитті регіонала Василя Стельмашенка. Говорить Микола Катеринчук.
Нам вважається передчасним подання на позбавлення депутатської недоторканності і проведення слідчих дій з двома опозиційними депутатами, залишаючи інших поза увагою. Тому що там, мені здається, що біля 15 чоловік взагалі порушили закони України, і мені здається, що така поведінка Генеральної прокуратури є передчасною. І тому наше сьогодні звернення було направлено, щоб Генеральний прокурор відкликав подання на цих двох депутатів, дав можливості тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради розібратися, і після того вже приймалися рішення, але вже по всім народним депутатам, а не окремим депутатам від опозиції.
Наскільки справедливим є порушення кримінальної справи лише проти депутатів від опозиції, Радіо Свобода запитало юриста, представника президента в парламенті Юрія Мірошниченка.
Категорії справедливості відносно оцінювати, кого треба, кого не треба, я думаю, що з мого боку було би некоректно. Президент стежить дуже ретельно, щоб в будь-яких справах не політична доцільність визначала позицію прокуратури, будь-яких правоохоронних органів, а виключно відповідність дій політиків і чиновників тим законам, які у нас діють в країні. Тому я не вважаю, що застосовується якийсь, принаймні з боку президента, вибірковий підхід.
Якщо будуть дотримані всі норми регламенту, Юрія Гримчака та Андрія Парубія можуть позбавити депутатської недоторканності вже наступного четверга. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви сподіваєтеся на неупередженість слідства у справі заворушень у Верховній Раді?
Слідство повинно бути. Це неоперечно слідство буде. Вже цей безлад терпіти не можна.
Звичайно, ні. Чия влада зараз, то у користь буде і прийняте рішення. Вивод напрошується сам собою.
Не вірю. Я вже не вірю нашій системі судовій. Абсолютно. Ну, тому що маса прикладів, коли все робиться так, як необхідно владі. 100% не вірю, що буде по справедливості, по закону. Думаю, що це замовлено нинішньої влади.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Держави НАТО обговорюють нову концепцію організації, яка має визначити роль та основні напрямки діяльності блоку на наступні десятиріччя. Сьогодні в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, голова групи експертів з реформування Альянсу, колишній державний секретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, запропонувала проект нової концепції НАТО. Цей документ будуть розглядати на саміті Альянсу у листопаді. Рада мудреців рекомендує НАТО бути універсальнішою організацією для захисту своїх 28 членів. Що тут мається на увазі, більше знає Василь Зілгалов.
НАТО має виграти війну в Афганістані, розширити зв'язки з Росією і навіть Китаєм, протистояти ракетній загрозі з Ірану, гарантувати безпеку 28 членам Альянсу. Це головні напрямки нової концепції Альянсу на наступне десятиріччя. Сам проект був оприлюднений у понеділок в Брюсселі, і в ньому проглядається прагнення уникнути наростання суперечностей між Сполученими Штатами Америки, які виступають за зростання глобальної ролі НАТО, і європейськими країнами, котрі бажають збереження традиційної оборонної ролі Альянсу. НАТО повинно бути універсальною організацією і достатньо ефективно діяти далеко від дому, наголосила у понеділок голова комісії експертів з розробки нової концепції Мадлен Олбрайт.
Я думаю, повністю зрозуміло, що Альянс у 21 столітті з його настільки різноманітними загрозами потребує деяких уточнень. Я б це назвала певною зміною пріоритетів. Альянс не може собі дозволити, щоб небезпеки нинішнього століття розколювали світових лідерів та давалися в знаки на наших можливостях спільно вирішувати проблеми. На даному етапі важливо зрозуміти, хто ми і як ми будемо діяти далі.
Мадлен Олбрайт також наголосила тут, що для ефективних дій НАТО за межами його територій необхідні чіткі гарантії для безпеки всіх членів Альянсу вдома на власних теренах. НАТО і Росія мають більш тісно працювати разом на основі взаємних інтересів. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен підкреслив.
Група експертів реально оцінила головні глобальні тенденції безпеки і дала чесну оцінку у тих напрямках, які ми мусимо реформувати, щоб у всеозброєнні зустріти виклики безпеки 21-го століття. У виконанні операцій це означає різносторонній підхід, комбінування військових і цивільних елементів. Ці уроки вивчені на основі Афганістану. Це також означає реальну співпрацю з Росією, базовану як на відмінностях, так і на спільних інтересах. Це потребує реформування організації.
Останній раз концепція НАТО обновлювалася у 99-му році до 50-річчя існування Альянсу, але після цього виникли нові загрози внаслідок терористичних атак на Сполучені Штати Америки 11 вересня 2001 року, що призвело до розв'язання війни коаліції НАТО та його союзників в Афганістані. Альянс потребує розвитку систем протиракетної оборони для своїх членів і союзників у зв'язку із загрозами з боку Ірану, Північної Кореї. У новій концепції НАТО планує залишити двері відкритими для розширення Альянсу за рахунок України, Грузії та інших країн. Росія висловить свою позицію щодо проекту нової концепції НАТО на засіданні Ради Росія-НАТО у червні. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Далі у випуску. Українська влада пропонує нові кроки з облаштування кримських татар. Перша реакція Меджлісу.
Будемо сподіватися на те, що чиновники цей сигнал зрозуміють.
В Луцьку знову страйкують тролейбусники.
Працівників тут обманюють, запевнили страйкарі, котрі зустрілися сьогодні представниками міської обласної влади та обласної федерації профспілок.
Солодке Закарпаття в Ужгороді придумали новий туристичний маршрут.
Родзинкою можна вважати велнес, ну, наприклад, шоколадне обгортування, ванільна ванна, шоколадний масаж.
І більше про це ви зможете почути у передачі «Свобода сьогодні» дуже скоро, а тема нашої наступної програми – програми «Ваша свобода така». Крах чи ренесанс судової системи? Наш гість – колишній міністр юстиції Микола Оніщук.
Проблема
неупередженості, об'єктивності і незаангажованості судів існує. Треба правді дивитися в очі, якраз політичні мотиви і політичні інтереси диктують вимір і власну поведінку як народних депутатів, так і представників тих чи інших державних інституцій, зокрема, чи то прокуратури, чи то слідства. Все залежить від конкретних обставин.
І більше про це ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин. 18 травня минають 66-ті роковини депортації кримських татар. Напередодні цієї трагічної дати президент України Віктор Янукович минулого тижня зустрічався у Києві з лідерами Меджлісу кримсько-татарського народу. Подібні зустрічі незадовго до чергової річниці депортації кримських татар відбувалися і за часів президентства Кучми та Ющенка. А цього разу президент Янукович видав ще й спеціальний указ, яким, судячи з перших реакцій, Меджліс задоволений. Про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Що саме передбачає указ і як його оцінюють кримські татари?
Доброго вечора. Фахівці кажуть, що якихось радикальних речей, речей, які б радикально змінили ситуацію, в указі про додаткові заходи з облаштування кримських татар, депортованих за національною ознакою та їхніх нащадків, немає. Зокрема, президент доручає уряду України прискорити затвердження концепції державної етнонаціональної політики і програми облаштування кримських татар та інших депортованих за національною ознакою на період до 2015 року. Крім того, Кабмін має організувати роботу щодо донесення до суспільства об'єктивної інформації про депортацію. Серед інших доручень – закінчити створення зведеного реєстру репатріантів і членів їхніх сімей. А представництву президента в Криму глава держави доручив підготувати за участю кримських татар пропозиції із вдосконалення роботи Ради представників кримсько-татарського народу, створеної ще Леонідом Кучмою. Разом з тим, перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров назвав цей указ важливим, а перелік заходів – своєчасним. Рефат Чубаров.
Цим указом президент дає відповідний сигнал суспільству. З одної сторони не самим кримським татарам, з іншого боку, нечисленні армії чиновників державних, і оскільки такий сигнал він є конструктивним, то будемо сподіватися на те, що чиновники цей сигнал зрозуміють.
Рефат Чубаров, як приклад, наводить ситуацію довкола соборної мечеті. В указі президент доручає кримській владі сприяти вирішенню питань будівництва цієї культової споруди в Сімферополі. І одразу мер Сімферополя регіонал Геннадій Бабенко заявив, що не заперечуватиме проти зведення соборної мечеті, хоча раніше, кілька років підряд, всіляко перешкоджав цьому.
Володя, відомо, що Меджліс і переважна більшість кримських татар останні 10 років підтримували політичних опонентів Віктора Януковича і партії регіонів. Сьогодні ми бачимо кроки влади на зустріч кримсько-татарській громаді. З чим це може бути пов'язано?
Справді, зустріч з президентом, указ глави держави, заяви кримських керівників від партії регіонів про наміри всіляко сприяти розв'язанню кримсько-татарських проблем, демонстрація готовності збільшити фінансування програм з облаштування репатріантів – все це позитивно сприймається лідерами Меджлісу і загалом кримськими татарами. Як і те, що завтра на всекримському жалобному мітингу до 66-ї річниці депортації очікується присутність чільних регіоналів і спікера Володимира Константинова, і прем'єра Василя Джорти. Останній навіть збирається виступити перед тисячами кримських татар, які зберуться на жалобну акцію з усього Криму. Місцеві оглядачі називають кілька причин таких дій влади. Експерт Ян Синицин звертає увагу на активність, яку останнім часом демонструють лідери Меджлісу в Європі, та на реакцію європейських структур на це. Президент Янукович навіть був змушений пообіцяти європейцям сприяти розв'язанню проблем кримських татар. Інша причина – внутрішньополітична. Меджліс з його підтримкою серед кримських татар та розгалуженою мережею місцевих меджлісів і широкими мобілізаційними можливостями міг би значно посилити політичну опозицію. Нині ж він зберігатиме нейтралітет.
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Луцьку вчетверте за півроку застрайкували тролейбусники. Працівники міського підприємства електротранспорту востаннє отримували зарплату в грудні минулого року. У п'ятницю замість роботи вони прийшли під стіни обласної держадміністрації. Сьогодні у відповідь на несанкціонований страйк його організаторів викликали до суду. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Причина виникнення заборгованості із заробітної плати, а це близько 6 мільйонів гривень, криється у відсутності коштів на відшкодування витрат на перевезення пільговиків, а ще у нерівномірній і невчасній виплаті субвенцій, пояснив директор підприємства Костянтин Патракеєв. Він повідомив, для того, щоб легше було виплачувати зарплату, підприємство реорганізовують, фонд оплати праці вже нині скоротили на 400 тисяч гривень. Це не виправдання, вважають працівники, які нарікають на неефективне управління підприємством. Мовляв, керівництво взяло у лізинг дорогі автобуси, замість того, щоб розплачуватися з людьми. Працівників тут обманюють, запевнили страйкарі, котрі зустрілися сьогодні з представниками міської обласної влади та обласної федерації профспілок.
Постоянно водять, ви думаєте, що ми вже зовсім їх на фіні, залякують, вийшли з роботи. Сьогодні мені начальник сказала, не бунтуй людей, бо ти завтра вилетиш з роботи. Я кажу, я сьогодні піду.
Профспілковий лідер області Іван Карпомис каже, керівникові підприємства теж нині нелегко.
Петрикею мені те саме сьогодні сказав зранку в кабінеті, коли зустрічався. Я не можу, я то я напишу заяву і піду.
Про тролейбусні проблеми Луцька знають у Кабміні, наголосив Іван Карпомис.
На ваш рахунок сьогодні вже пішло 1 400 000. Остальна сума прийде до кінця дня.
Люди переконані, якби вчергове не застрайкували, і цього не було б. Але цих грошей вистачить на погашення боргів лише за січень, розповідає голова профспілки підприємства Віталій Герасим'юк. Тому страйк триватиме до того часу, поки не будуть задоволені законні вимоги працівників виплатити усю зарплату, бо волинські водії мало схожі на рабів, зауважує він. Втрутитися в ситуацію пообіцяв міський голова Луцька Богдан Шиба, котрий вважає, велика доля вини за ситуацію, що склалася, лежить саме на адміністрації підприємства.
Наступного тижня буде новий директор, і він вам дасть можливість попрацювати кожному на підприємстві.
Сьогодні відбулася чергова зустріч страйкерів та адміністрації підприємства за участю посередників від влади та профспілок. У ній брав участь директор Костянтин Патракеєв. Завтра міський суд обіцяє оприлюднити висновок у справі за позовом адміністрації підприємства. Чи праві люди, котрі не хочуть працювати задарма? Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
На Закарпатті розробили новий туристичний маршрут. Гості зможуть скуштувати солодощі усіх національних меншин краю, а ще переконатися, що солодке може не лише псувати фігуру. З подробицями Надія Петрів.
Баники, фанки, чевриги, знамениті торти Добош і Праський, німецькі шатамені та єврейські маковики – це лише незначна частина тих екзотичних солодощів, які готують у Закарпатті. Регіон має понад 100 національних меншин, а тому представлений ледь не всіма кухнями світу. Кожна славиться своїми родзинками. Про найпопулярніші угорські солодощі розповідає угорка Андріана.
Рейтеш – це сухе тісто, яке печуть до чаю. А пішковта – це лите тісто з 12 яєць, яке ще в гарячому вигляді. Скручують, наповнюють горіховим кремом зі сметаною. Це лише угорці такі щедрі, дають аж 12 яєць в один листок тіста.
Спробувати усі ці солодощі з початком літнього туристичного сезону пропонують у Закарпатті у рамках спеціального туристичного шляху. Нову атракцію для гостей краю розробили місцеві науковці та кондитери. Крім випічки та солодких напоїв, туристам запропонують багато чого неочікуваного. Каже Світлана, менеджер велнес-готелю в Ужгороді, який включений до туристичного шляху «Солодке Закарпаття».
На додаток до солодощів ми представляємо дегустацію сирів та різних видів меду. Чому саме сирів? Тому що в Європі сири відносяться до десертів.
Розробники нової атракції кажуть, туристи зможуть обрати собі шлях самі, залежно від уподобань та бажань. Бо, приміром, солодким можна не тільки зіпсувати фігуру, а й поліпшити її. Про це, а також ще про особливості солодкого туристичного шляху, каже один з його розробників, завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Родзинкою можна вважати велнес, ну, наприклад, шоколадне обгортування, ванільна ванна, шоколадний масаж.
Солодкий туристичний маршрут – новинка регіону, але не єдина. За останні 2 роки Украй розробили і пропонують туристам і винний туристичний шлях, і військовий, і гастрономічний, і сирний – усе, аби переконати вітчизняних туристів відпочивати саме в Україні. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
І як хочеться ось оце все скуштувати. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Президент Росії Дмитро Медведєв прибув сьогодні до Києва. В одній зі своїх перших заяв він сказав: дуже добре, коли все починається з чистого аркуша. Має на увазі якісь, можливо, складні сторінки в наших взаєминах, які були в останні роки. Я сподіваюся, що цей дощ, який падав, він змив все, що було зроблено в минулий період негативного.
Зроблено в предыдущий період негативного.
Президенти Росії і України Дмитро Медведєв, Віктор Янукович провели переговори. Сьогодні ж відбулось засідання російсько-української міждержавної комісії, підписано угоду про демаркацію державного кордону. За словами Януковича, Росія допоможе добудувати ракетний крейсер «Україна». Медведєв висловив сподівання, що на швидкий вихід двосторонньої економічної співпраці на докризовий рівень. Минулого року товарообіг між Росією і Україною впав на понад 35%. Янукович заявив, що Україна розраховує на підтримку Росії в реформуванні своєї економіки. План реформ буде оголошений в червні, сказав український президент. Завтра, другого дня візиту Медведєва до Києва, відбудеться зустріч представників бізнесу України та Росії. Позафракційний народний депутат Василь Кисельов пропонує повернути статтю «Наклеп» до Кримінального кодексу України та внести відповідні зміни у зв'язку з цим до Кримінально-процесуального кодексу. Відповідний проект закону Кисельов зареєстрував у Верховній Раді. Водночас заступник голови Верховної Ради Бютєвець Микола Томенко виступає проти запровадження кримінальної відповідальності за «Наклеп». У законодавстві жодної демократичної країни немає такої норми, цитує слова Томенка його прес-служба.
Радіо «Свобода» про події у світі.
НАТО має виграти війну в Афганістані, розширити зв'язки з Росією, протистояти загрозі з боку Ірану та гарантувати безпеку 28 країн своїх членів. Про це йдеться в рекомендації групи експертів на чолі з колишнім державним секретарем Мадлен Олбрайт щодо нової стратегічної концепції НАТО. Далі Олбрайт.
Думаю, це цілком зрозуміло, що альянс у 21 віці з його такими різними загрозами потребує деяких змін. Я би назвала це невеликою зміною пріоритетів. НАТО не може дозволити, щоб загрози нинішнього століття розділяли світових лідерів і впливали на нашу здатність спільно вирішувати проблеми. На даному етапі важливо розуміти, хто ми і як ми будемо діяти далі.
Мадлен Олбрайт, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен, заявив, що оприлюднені сьогодні рекомендації відображають нагальні виклики, з якими стикається НАТО.
Група експертів зробила велику роботу, детально проаналізувала всі аспекти світової безпеки і представила об'єктивну оцінку того, що нам доведеться змінити і вжити, щоб бути готовими до викликів 21-го століття.
Генсек НАТО. Поради експертів будуть базою для дискусії на наступному саміті НАТО, який відбудеться в листопаді в Лісабоні. На цій зустрічі мають ухвалити фінальну версію оновленої стратегічної концепції альянсу. Критерії членства в НАТО в рекомендаціях до нової стратегічної концепції залишаються такими, як і раніше. Політика організації стосовно України також залишається незмінною. Київ може бути членом НАТО, якщо захоче і якщо досягне критеріїв альянсу. Такі положення озвучили сьогодні у Брюсселі після засідання Північно-Атлантичної ради, на якій відбулася презентація доповіді групи експертів під керівництвом колишнього державного секретаря Мадлен Олбрайт. Іранські урядовці заявляють, що Тегеран погодився на новий план обміну незбагаченого іранського урану на ядерне паливо для його дослідного медичного реактора, який запропонували Бразилія і Туреччина. Іранський міністр закордонних справ Манучар так і заявив.
Ісламська республіка Іран готова відправити до Туреччини 1200 кілограмів низькозбагаченого урану. Знаходячись у Туреччині, цей кран залишатиметься іранською власністю. Іран і МАГАТЕ можуть призначити спеціальну групу експертів для спостереження за знаходженням і обробкою іранського низькозбагаченого урану в Туреччині.
Міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі. Раніше Іран відкинув підтриманий ООН план, який передбачав відправку незбагаченого іранського урану за кордон із наступним отриманням готового високозбагаченого палива для іранського дослідницького реактора. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Крах чи ренесанс судової системи – таку тему для сьогоднішньої розмови з колишнім міністром юстиції України Миколою Маніщуком. Скажу, що міністром юстиції Микола Маніщук був з 2007 по березень 2010 року. Обрали ми на сьогоднішню розмову. Я вас вітаю в нашій студії, пане Маніщук.
Доброго дня вам і нашим радіослухачам.
І хотілося б говорити сьогодні, перш за все, звичайно, про от загальну характеристику того, як відбувається у нас судова реформа, бо все, що відбувається останнім часом, десь з березня місяця, у нас відбувається швидкими достатньо темпами, так само судова реформа, здається, теж, хоча відбувається вона тихо. Однак почати хотілося б ось що. Зараз десь в ці хвилини народні депутати України пішли під стіни Генеральної прокуратури, це теж має відношення деяким чином, мені здається, до судової реформи. Йдеться про долю, майбутню долю депутатів Гримчака та Парубія, от стосовно яких є подання Генеральної прокуратури. Йдеться про те, що, можливо, завтра їх можуть позбавити депутатської недоторканності. От, мовляв, за безлад, який творився в Верховній Раді в день, коли ратифіковували угоду з Російською Федерацією. Чим це може закінчитися для народних депутатів?
Оскільки ви анонсували тему судового захисту, то якраз судова реформа, про яку сьогодні так багато говорять, до речі, говорять не тільки сьогодні, а вже останні 4 роки, принаймні, якраз і має на меті, мала б мати на меті гарантування особі захист від порушення її прав. Чи то йдеться порушення прав під час кримінального переслідування, чи то йдеться захисту власності, будь-яких інших прав. І, звісно, річ, що народні депутати, про яких йдеться, насправді сьогодні повинні мати право звернутися до суду щодо оскарження дій органів слідства, якщо вони вважають, що кримінальна справа була порушена проти них безпідставно. Що стосується розгляду парламентом подання про зняття депутатської недоторканності щодо притягнення до відповідальності, то це, власне, вже справа парламенту. Тут суд не має юрисдикції, і складно зараз прогнозувати, яким же буде рішення Верховної Ради України. Зазвичай, маю вам сказати, що Верховна Рада була досить консервативна в цих питаннях, якщо тільки не брати ще часів Лазаренко, після цього практично жодного дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, зокрема щодо зняття імунітету, Верховною Радою не підтримувалися, хоча і цих подань насправді було небагато.
Але тут йдеться про більшість і меншість, а от в юриспруденції дуже багато значення приділяється одному слову. Тут сказали слово «безпідставність», так? Так, я скажу ще одне слово – заполітизованість. От в даному випадку йдеться про політичні речі. І голова Верховного суду сказав про те, що процесах, пов'язаних з правосуддям, дуже багато заполітизованості. Так от, наскільки ця заполітизованість може вплинути на те, що відбувається?
Може вплинути. Треба правді дивитися в очі. І атмосфера сьогодні така, як вона якраз політичні мотиви і політичні інтереси диктують вимір і власне поведінку як народних депутатів, так і представників тих чи інших державних інституцій, зокрема, чи то прокуратури, чи то слідства, все залежить від конкретних обставин. Ну, нам залишається лише висловити надію на те, що і в випадку розгляду судом справи відповідною, і розгляду цього питання в парламенті політичні мотиви не будуть домінувати. І з цього будемо виходити.
Так от, політика, знову ж таки, цитуючи голову Верховного суду, політика вторглася потужно у судочинство, і вона виштовхує з нього право і вихолощує суть правосуддя. Можемо, могли б ви підписатися під оцими словами?
Я скажу, що проблема неупередженості, об'єктивності і незаангажованості судів існує. І якщо ми запитаємо пересічних громадян, то, я думаю, переважна більшість із них скажуть, що вони не впевнені в тому, що якщо звернуться до суду, вони зможуть захистити себе і свої інтереси. І я думаю, що це якраз є для політиків, ну, от, зокрема для парламентарів, для тих, хто представляє інші інститути державної влади, це має бути таким мотивом, не основним мотивом тих змін, і, зокрема, до закону України, до Конституції України, які мають диктувати відповідні рішення.
От якраз наприкінці минулого тижня Верховна Рада ухвалила, президент підписав, вже зараз цей закон опублікований, з такою складною назвою про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження. Стосовно цього закону існує вже за ці кілька днів різні тлумачення. Є голова Верховного суду назвав цей закон надзвичайно небезпечним сигналом. На його думку, цим законом з одного боку створюються передумови для неправового впливу на суди, втручання в їхню діяльність з боку Вищої ради юстиції, а з іншого обмежується право громадян на судовий захист своїх прав. Одразу скажу, що це не стосується рядових громадян, однак стосується суддів. Як ви оцінюєте цей закон?
Ну, щодо останнього, я маю на увазі про роль Вищої ради юстиції і її вплив на здійснення правосуддя. Закон дійсно розширює повноваження, по суті, через механізми, через процедури, через певні права Вищої ради юстиції, і вона може бути більш дієвим органом, який здатний буде притягнути суддю до відповідальності у випадку зловживання ним правом. Проте, я особисто виступаю за те, щоб таке розширення повноважень такого органу, як Вища рада юстиції, відбувалось одночасно із зміною порядку формування Вищої ради юстиції. Це те, що нам, до речі, доволі часто вказують і експерти Ради Європи, і Венеціанська комісія, з тим, щоб Вища рада юстиції, як орган каральний, коли вона притягує суддю до відповідальності, щоб вона мала формуватися своїм складом більшості із числа суддів. А сьогодні ми якраз цього ще не маємо. Принаймні, це потребує внесення змін до Конституції. І якраз ці пропозиції свого часу містилися в законопроєкті про внесення змін до Конституції, внесено президентом Віктором Ющенко. Тому за умови, що ці зміни не внесені, і Вища рада юстиції все ще сьогодні, згідно чинної Конституції, формується парламентською складовою, президентом, прокуратурою в силу представництва, може виникнути загроза, що цей орган в тих чи інших випадках може виступити інструментом впливу на того чи іншого суддю.
Я пропоную дати слово, невеличкий коментар авторові закону вже тепер, Святославу Олійнику, народному депутату.
Саме тому ця концепція була розроблена ще до виборів і, власне кажучи, тепер вона реалізована. Мова йде про те, що якщо встановлено, що суддя порушив присягу судді, то його тоді конституційним органом Вищої ради юстиції треба звільнити. І цей процес не повинен і не мусить тривати 2-3-4 роки нескінченно. Всього-навсього ми запропонували, що рішення Вищої ради юстиції про звільнення судді мусить бути реалізовано не більше, ніж протягом місяця.
От такий коментар автора.
Ви знаєте, я особисто виступаю за деполітизацію усіх процедур, чи то призначення судді, чи звільнення судді, чи коли йдеться про оцінку його поточної діяльності. І про це, до речі, вказує і Венеціанська комісія у своїх висновках до законопроекту, які були скеровані на її розгляд. Але досягти цього, тобто цієї деполітизації, необхідно через внесення змін до Конституції. Мається на увазі вилучити парламент із процедури прийняття рішень щодо призначення і звільнення судді. В такій же мірі це переглянути тут роль і глави держави, і якраз передати ці повноваження таким органам спеціальної юрисдикції, як Вища рада юстиції, змінивши порядок її формування. Але все це потребує внесення змін до Конституції. Тому, коли ми говоримо про судову реформу сьогодні, і ті пропозиції, які готуються робочою групою, яка була створена за рішенням президента, то я назвав би цю реформу все ж таки малою судовою реформою, якщо вона відбудеться, я маю на увазі ті зміни, які готуються, будуть прийняті парламентом, оскільки радикальне оновлення нашого законодавства, яке регулює діяльність судів і судової системи, можливо лише за умови внесення змін до Конституції. Тому що повноваження Верховної Ради у цій царині, повноваження президента, повноваження Вищої Ради юстиції, вони виключно визначені Конституцією України.
Зрозуміло. Добре, якщо говорити про ці зміни, йдеться про Вищу Раду юстиції, немає в нас змін до Конституції поки що, і є тільки закон. Так? Це стосується, знову ж таки, суддів от, високого якось. Як це може вплинути на рядових громадян? Жодним чином ні, так? Це просто для пояснення нашим радіослухачам.
Ви знаєте, ви коли ставили запитання, ви дійсно поставили два в одному. На перше відповів, а друге, от тому, що стосується, як він буде застосовувати до рядових громадян, ви знаєте, опосередковано буде. Тому що суддя, який слухає справу, а сторонами завжди є громадяни чи юридичні особи, і у випадку, коли справа при цьому витребовується, копія справи, і хтось є зацікавлений в тому, щоб схилити суддю до ухвалення рішення, це означає, що інтереси сторони в процесі у такий спосіб впливу можуть бути порушеними. Тим не менше, хоча ця нова процедура до закону оскарження рішення Вищої Ради юстиції, рішення Верховної Ради чи указу президента буде насамперед стосуватися осіб, стосовно яких прийнято відповідне рішення, вони, відповідно до цього чинного тепер уже закону, будуть ці справи і спори будуть розглядатися Вищим адміністративним судом, як судом першої і останньої інстанції. Тобто по цих категоріях справ не буде апеляційного і касаційного розгляду. Тобто справа вдруге вже не може розглянутися. Ось тут я вважаю, коли ми говоримо про захист прав громадян, бо те, що громадянин перебуває на державній службі чи на будь-якому іншому, не обмежує його право на апеляційний перегляд. З моєї точки зору, ми могли підняти рівень розгляду цієї справи по першій інстанції, наприклад, Вищим адміністративним судом, але у такому випадку Верховний суд мав би бути судом апеляційної інстанції, який би давав можливість громадянину переглянути справу.
Саме це і викликало обурення голови Верховного суду і його відкритий лист до президента.
Я не думаю, що лише це. Насправді, я читав цього листа. Там багато інших, в тому числі, аргументів, які наводяться на критику прийнятого закону і в цілому, що стосується судової реформи, яка зараз, власне, готується для розгляду в парламенті. Надзвичайно важливо, щоб ми не підлаштовували суди і судові рішення, я маю на увазі, які будуть здійснюватись на підставі ухвалених законів, під якісь зони впливу, політичного впливу чи впливу певних осіб. Надзвичайно важливо, судова система – це інститут загальнодержавної організації влади, і вона має бути інертною, тобто такою, яка б була здатною захищати себе від впливів будь-яких посадових осіб, будь-яких партій, будь-яких органів. Інакше йдеться про те, що людина не зможе захистити свої права і свободи, не зможе захистити свою гідність, не може захистити свою власність. Таким чином, судова система – це, як на мій погляд, пріоритет. Пріоритет для будь-якої державної...
Хотіла запитати, тому що вона і зачиняється від громадян, ну, ґратами такими, ну, не справжніми ґратами в тюрмах, а я маю на увазі такими дверима, на яких сидить коло яких сидить охорона і не пускає громадян, або мішками, які іноді колядники
знаєте,
беруть.
Знаєте, судова система – це інститут усього суспільства. Конституція держави ухвалюється народом.
Це як в теорії, бачите, а я так. Про практику. І на практиці ми маємо запитання від радіослухача. Перепрошую, що примусили чекати.
В політичному сенсі зрадовий, вас вітає киянин Олександр.
Доброго дня.
Доброго дня, Микола. Як призята апеляційна суддя Ратнікова вела суд адвокатом опонента, вона казала, ви хочете то і то? Тобто ви так і кажіть. А мені вона казала, ви розумієте, що ви кажете? Так давно було вже записуюча техніка, щоб було запис суду. І було б видно, там, як вона призята та пенсійна суддя Ратніка вела суд справу.
Дякую за ваше запитання, вірніше таку репліку. Ви знаєте, багато, на жаль, багато суддів є такими, що зловживають своїми правами, не дослухаються до інтересів громадян, до їхніх процесуальних прав. І я завжди виступав за те, щоб ми захищали добросовісних суддів, порядних суддів, і карали тих, хто своїм правом зловживає. Але для цього треба зробити дуже багато, змінити в законі. В законах України, які регулюють і статус суддів насамперед, йдеться про те, щоб були створені спеціальні інспекції дисциплінарного переслідування суддів, щоб були строки переглянути на право притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Ми маємо змінити систему доступу судді до професії. Тобто багато роботи маємо виконати. Наскільки я знаю, частина із цих абсолютно необхідних пропозицій будуть присутні в законопроєктах, які готуються. Разом з тим дуже важливо діяти у такий спосіб, щоб ми не знівелювали ці корисні речі.
Я ще раз нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – міністр юстиції України 2007 березня 2010 років Микола Оніщук.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Наші студійні телефони 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання Миколі Оніщуку. Ми говоримо про судову систему, про судову реформу, яка зараз триває. От пан Оніщук вже сказав про те, що це може бути лише мала судова реформа, оскільки немає змін до Конституції. І серед того, що готується, готуються зміни до законів про статус суддів і судоустрій. Поки що вони ще не внесені до парламенту, але вже в експертному середовищі ведуться дискусії. І, ну, очевидно, стосовно дискусії ви скажете, що є найбільш дискутивним і найбільш небезпечним.
Дійсно, полеміка стосовно змісту судової реформи, вона вже продовжується 4 роки. Починаючи з того моменту, коли готувалась концепція реформування судової системи ще в 2006 році, потім був 2007 рік, президент вніс в парламент два закони. Достатньо багато було експертної роботи, в тому числі в Раді Європи, Венеціанській комісії, парламентські слухання, якщо ви пам'ятаєте, засідання в комітеті, робота Національної комісії з міцнення демократії і верховенства права, робота Міністерства юстиції. Таким чином, на сьогодні насправді не існує питань, які б уже попередньо не були опрацьовані експертно, в тому числі не викладені як нормопроєктні пропозиції. Зараз лише йдеться про те, що з цього напрацьованого вибрати з тим, щоб воно було, по-перше, працювало, тобто, щоб було ефективно, щоб здатно було забезпечити вплив на якість роботи судової системи, на доступність правосуддя. З другої сторони, як зробити так, щоб ці рішення, які будуть прийняті, не розглядалися як рішення політизовані, тобто ті, які на користь одній політичній силі чи ні. І найголовніше, як зробити так, щоб внаслідок цих рішень у громадян повернулася довіра до суду, до його спроможності захистити.
І от як досягти того, аби рішення не були заполітизованими і не приймалися на користь однієї чи іншої політичної сили? От
почнемо,
я не бачу.
Почнемо із таких, знаєте, найбільш дискутивних питань. Перше. Мені здається, що в основу дискусії такої публічної поставили питання не першочергової ваги. Ну, наприклад, у нас повинні бути більше чи менше судів. В тому числі мають бути утворені там вищі суди додаткові, вищий кримінальний і цивільний суд, чи залишити Верховний суд, тобто не змінювати систему судоустрою. Змінити компетенцію процесуальну між судами, комусь передати якісь справи, у когось забрати, це все потрібно робити, але воно насправді в суттєвій мірі не впливає на якість судочинства. На якість судочинства впливають, на моє особисте переконання, дві основні групи питань. Перше, хто стає суддею? І чи на етапі доступу до професії, чи не вже не формуються ці залежності того, хто буде суддею, від голови суду, в який він прийшов працювати, від політичної сили, яка голосує за нього.
Вам кожна людина скаже, формується.
Формується. І ось і необхідно, щоб ми запровадили конкурсність відкриту, щоб людина поступала на конкретну посаду в суд, а взагалі вона говорить, я хочу володіти суддівською професією, іде в національну школу суддів, проходить там навчання, здає іспити, і потім, в залежності від своєї успішності, отримує призначення в той чи інший суд. Другий блок питань – це відповідальність судді. Відповідальність. Якщо суддя не почуває і не відчуває за собою страху, вибачте, за те, що у випадку, якщо він прийме неправосудне рішення, якщо він перевищить свої процесуальні повноваження, якщо він буде зловживати правом, що завтра в нього заберуть мантію, всі інші наші рішення законодавчі, якого б характеру вони не були, нічого не варті. Тому що суддя буде зловживати правом. Тому йдеться про те, щоб переглянути повністю систему відповідальності судді
але
у випадку,
іноді,
коли він зловживає
правом. Але ж іноді оце зловживання через ту кількість грошей, яку суддя може отримати, воно може його, якщо особливо там суддя передпенсійного віку, то можна і позбутися мантії і залишити
ну,
собі
ви знаєте,
все.
Давайте спочатку зробимо так, щоб ми їх позбавляли мантії, а потім побачимо, як це впливає, власне, на культуру поведінки судді. Ну і ще одна тема, яка також широко дискутується вже багато років, це хто має і в якому порядку призначати суддів на адміністративній посаді, тобто інакше кажучи, на посади голови чи заступника голови судів. Уже перепробували всі варіанти, і вони відомі. В одному випадку пропонується, щоб це загальні збори суду обирали собі старшого суддю, голову суду. В іншому випадку, ви знаєте, це вже мало практику, це робили органи суддівського самоврядування, ради суддів. Зокрема, Рада суддів з України. Конституційний суд визнав це неконституційним. Тепер пропонується, наприклад, щоб, і можливо це буде прийнято за основу, щоб таке призначення здійснював міністр юстиції за поданням органів суддівського самоврядування. Кожен із цих способів має свої як переваги, так і недоліки. Але проблема не в цьому. Питання в тому, а чому ми взагалі до посади голови суду так відносимося? Інше суспільство, інші юрисдикції, інші країни говорять ні. Немає ніякого значення, хто призначає, аби тільки не політичні органи. Важливо, що він не мав тих повноважень, коли його посада стає такою важливою і до якої прагнуть отримати, як кажуть, любою ціною. Йдеться про те, щоб переглянути обсяг повноважень голови суду, щоб він не визначав, кому дати квартиру, кому ні, кого посадити в кращий кабінет, кого в гірший, кого посадити в ту чи в іншу колегію. Вибачте, менш грошовиту чи більш грошовиту, і так далі, і тому подібне. Це питання методології. Тобто, коли приймати закони, це треба той випадок, коли коня треба поставити попереду воза, попереду поставити воза, вирішувати питання, ліквідувати суд той чи інший. Наприклад, ви знаєте, дискусія про те, що Верховний суд скорочується до 18 осіб. Як на мене, коли вже питання стоїть про скорочення Верховного суду до 18, то я б об'єднав би суд конституційний з судом Верховним. Тобто немає потреби тоді отримати два органи, тим більше, що ми добре знаємо, останнє рішення Конституційного суду довели, що в нас є орган конституційної юрисдикції, але немає конституційного правосуддя.
От, знову ж таки, це теж є політизація, от, про яку ми вже багато сьогодні говорили, тому що, а може корупція, я не знаю, як краще це назвати. Ну, як точніше,
знаєте, давайте поки що утримаємося від таких серйозних визначень і звинувачень. Ми все ж таки повинні мати презумпцію добросовісності усіх політиків, яких обрали громадяни. Адже вони їм не просто їх обрали, вони їм вручили владу, і владу на те, що вони творили закони, творили судову систему, яка здатна захистити інтереси громадян. Не інтереси можновладців, бо можновладців 2% ще 3, а всі 98% – це пересічні громадяни держави.
Все ж таки, от, стосовно призначення суддів, йдеться суперечка, точиться, ну, вона така заочна, між головою Комітету з питань правосуддя і головою Верховного суду стосовно призначення суддів. Там щось, можливо, вони не поділили між собою, але кажуть, що деякі питання, які ну, стосовно призначення суддів Верховною Радою гальмуються, не призначаються, інші ж, навпаки, лобіюються. Як цього можна уникнути?
По-перше, я підтверджу, що суперечки політичні і політизація, в тому числі, до певної міри вона була перенесена на суди, негативно вплинула на стан формування судового корпусу. Багато суддів безвинно, що називається, чекали роками, коли рішення по них буде прийнято, і отримали заробітну плату, а не відправляли правосуддя. Але я не схильний, ви знаєте, все зводити лише до суперечок між, нехай і відомими,
то до чого зводити?
Нехай і впливомо. Ми маємо зводити все до відповідальності тих, хто отримав владу перед своїми громадянами. Це високі слова, але нічого іншого світ не придумав. Принаймні, ті нації, які є сьогодні заможніми, багатими і розвинутими, у них питання так не стоїть. у них навіть сумніву не виникає і питання не виникає в тому, що суддя може мати якісь інші інтереси чи політик, крім того, щоб служити народу.
З мрією про це всього українського народу ми завершуємо сьогодні цю програму «Ваша свобода», гостем якої був міністр юстиції України 2007 березня 2010 року Микола Оніщук. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.